Cum anticipam duminica trecută, astăzi intrăm în a doua parte a Epistolei către Efeseni, partea practică, am spus noi. Unde, practic, Pavel se ocupă de cum ar trebui să arăte în viața de zi cu zi, viața unui copil al lui Dumnezeu care este născut din nou, care a primit moștenirea și care, așa după cum am văzut, a fost implantat sau transplantat de Duhul Sfânt în biserica lui. În mod deosebit în biserica locală. Noi duminică spunem, mergem la biserică, venim la biserică, am fost la biserică. Dar haideți să ne gândim, măcar o dată, serios, am încercat să răspundem la întrebări de felul, ce este biserica? Ce scop, menire, misiune are biserica? Ce rol, loc, scop am eu în biserică? Și de multe ori am spus, noi oamenii suntem tentați în anumite situații să facem anumite lucruri, ca apoi să ne dăm seama că nu s-au meritat. Pentru că ceea ce am făcut nu folosește la nimic. Când merge vorba despre Dumnezeu, în ceea ce lucrează și face Dumnezeu, nu există lucruri pe care Dumnezeu să nu le facă cu un rol bine determinat, cu un loc bine stabilit și cu un scop bine propus. Din cauza aceasta, când merge vorba despre ceea ce creează Dumnezeu, noi trebuie să înțelegem că este ceva foarte specific și nu în zadar Dumnezeu a creat ceea ce a creat. Acum, dacă ne referim la biserică, nu în zadar Dumnezeu a creat biserica, atunci Dumnezeu nu avea ce face și a spus, haideți să creezi biserica mea. Apoi, dacă ne referim la biserică, la fiecare dintre noi, la rolul, locul, scopul fiecare dintre noi, iarăși din nou este unul foarte important. Și anume de aceste, dar și de alte multe întrebări, se ocupă Pavel în continuare Epistolei către Efeseni. Merge vorba despre capitolul 3 la 6. Deci, ca și urmare, vă dați seama că și noi, în duminicile care urmează, în călătoria noastră, anume de aceste aspecte practice a vieții de biserică, ne vom ocupa. Pe scurt, vreau să vă dau doar o imagine de ansamblu acestor trei capitole. Interesant este de observat, chiar de la început, Pavel acordă 23 de versete vieții de biserică sau vieții noastre în comun ca și biserică. Restul, Pavel se ocupă de viața noastră personală sau de viața individuală a credinciosului. Și mi-am pus întrebarea, din ce cauză oare Pavel se ocupă mai mult de viața fiecărui mădular în parte decât de viața comună a bisericii? Concluzia la care am ajuns este că noi la oaltă, ca și biserică, suntem suma la ceea ce suntem fiecare dintre noi individual. Ce vreau să zic pentru asta? Nu poate o biserică să fie mai bună decât suntem fiecare dintre noi care formăm acea biserică. Nu poate o biserică să fie mai sfântă, mai slujitoare, mai jertfitoare decât suntem fiecare noi în parte. De ce Pavel se ocupă de fiecare mădular în parte, încercând să ne vorbească? Dar așa cum am spus, avem și la început 23 de versete care Pavel ne vorbește și ne spune despre noi ca și grup, ca și trupa lui Hristos, ca și biserică. Deci avem unitate în diversitate, capitolul 4, versetul 1 la 9. Apoi avem unitate în slujire, 10 la 12, avem unitate pentru creștere, de fapt este scopul. Pavel spune aici, resursele este diversitatea, ceea ce de multe ori pe noi ne sperie. Noi de obicei zicem că diversitatea creează ce? Divergență, dar Pavel vine și spune că diversitatea din biserică, faptul că suntem diferiți, asta sunt resursele bisericii cu care biserica trebuie să crească. Metoda este slujirea și apoi scopul este creșterea. Capitolul 4, 17 la 23, Pavel vorbește despre dezbrăcarea de haina veche și îmbrăcarea cu haina nouă. Și apoi, îmbrăcându-ne cu o haină nouă și având o viață nouă, Pavel vine și ne spune 4.24 la 32 că o viață nouă trăită din creștin este o viață trăită în adevăr. Apoi în dragoste 5.1 la 7. Apoi în sfințenie 3 la 7. Apoi trăită în lumină 8 la 14. Trăită în înțelepciune 15 la 20. Trăită în supunere 21, 6 cu 9 și trăită în biruință 6, 10 la 20. Și apoi avem patru versete cu care Pavel vine și face încheiere. Deci după cum vedeți sau după cum v-ați dat seama, în duminicile ce urmează vom vedea cum a văzut Apostolul Pavel în mod practic împlinirea scopului pe care îl are Dumnezeu cu biserica sa într-o biserică locală, care are nume, care are adresă, care are persoane vii din care este formată această biserică. Pentru asta să avem unitate în diversitate, unitate în slujire și unitate pentru creștere, de aceea vreau ca să le luăm pe rând. Unitate în diversitate, Pavel vine și spune. Pentru a trăi în unitate, noi care suntem diverși, Pavel are grijă să ne vorbească și să ne spună, este important să înțelegem ce înseamnă unitate. Aici noi avem, practic, unul dintre cele două texte clasice din Cuvântul lui Dumnezeu care ne vorbesc despre acest aspect. A doilea este Ioan, capitolul 17, puteți să vă uitați la el acasă. Pavel însă vine și ne spune aici foarte clar că unitate nu înseamnă uniformitate. Adică, a fi uniți sau a fi una nu înseamnă neapărat a fi la fel. Nu înseamnă a fi identici sau nu înseamnă ca și cum am fi trași la xerox sau mai nou clonați. Dacă Dumnezeu ne-ar fi vrut ca să fim identici, să fim la fel, atunci pentru el nu era o problemă ca să ne facă să fim identici și să fim cum? La fel. Dar așa cum spuneam, privind în textul care îl avem noi, în mod deosebit chiar uitați la versetul 11 ce spune, el a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Și ne spune aici că la baza diversității care este în biserică, la baza faptului că noi suntem diferiți, stă cine? Dumnezeu. Eu sunt diferit de Anatol, nu din cauza că Anatol nu vrea să fie ca mine. Sau din cauza că eu m-am încăpățânat și am zis, Doamne, fă-mă ca și oricine, numai nu ca Anatol. Sau ca și cineva. Nu! Ideea aparținului lui Dumnezeu. Dumnezeu, în planul lui, o hotărât și o văzut că diversitatea, faptul că noi suntem diverși, are să lucreze. Cu adevărat, dacă noi înțelegem ce înseamnă a fi diversi și a fi puși împreună. Dar haideți să ne luăm la rând. Versetul 1, Pavel zice, vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat, pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Vă sfătuiesc eu cel întemnițat. Am spus că întemnițarea lui Pavel trebuia pentru ascultători, pentru cei din Efeseni și în mod deosebit pentru toate bisericile dintre neamuri, să fie o dovadă practică că ceea ce el scrie și ceea ce el predică este adevărat. Din ce cauză spun lucrul ăsta? Dar spune el în versetul 3 cu 1. Iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Iisus Hristos pentru voi. Este foarte clar. Și dacă ați uitat în Faptele Apostolilor, capitolul 21, de unde își începe sau de unde încep să apară probleme în viața lui Pavel și ca și urmare el ajunge întemnițat la Roma, atunci ați observat foarte clar că problema lui Pavel a început din cauza susținerii și a învățăturii pe care o avea Pavel, că și neamurile fac parte din biserica Domnului Iisus, că și neamurile au mântuirii, că și neamurile sunt parte din noul Israel și din planul universal de mântuire a lui Dumnezeu. De aceea Pavel vine și spune că învățătura sfatului lui cu privire că și neamurile fac parte din biserica Domnului Iisus sunt vrednici de crezare. Din ce cauză? Pentru că eu pentru asta sunt unde? în temniță. Dacă n-ar fi fost ca lucrurile astea să fie adevărate pentru niște invenții, Pavel n-ar fi acceptat ca să meargă în temniță și, normal, omenește ar fi renunțat la această susținere. Ce-l face Pavel dacă ar fi inventat el ideea cu mântuirea neamurilor când o venit să-l aresteze, zic, ok, eu m-am răzgândit, am mă uit în Vechiul Testament și nu mai văd acolo și neamurile sunt mântuite. Și rezolva problema. Pavel vine și spune, faptul că eu sunt temniță din cauza voastră a neamurilor, din cauza că predic că mântuirea este și pentru neamuri, că și voi sunteți parte din taina lui Dumnezeu care este biserica și care a fost descoperită, vă aduceți aminte ceea ce spunea Pavel data trecută. Pavel apoi scrie că cei născuți din nou sunt chemați să se poarte într-un chip vrednic. Să umblați vrednic sau să trăiți viața într-un chip vrednic. De fapt, ideea aici este de a arăta prin întreaga lor viață schimbarea care a avut loc sau ceea ce numim noi nașterea din noi. Umblarea în chip vrednic de chemare nu înseamnă, fiți atenți, nu zic că asta nu este parte, dar nu înseamnă doar preocuparea de anumite domenii ce ține de partea exterioară a noastră. Dacă am folosit expresia Domnului Iisus, de vasul nostru ținând cont partea din afară. Îmbrăcăminte, vorbiri, anumite practici, anumite obiceiuri. De fapt, umblarea în chip vrednic față de chemare are legătură cu starea și atitudinea lăuntrică care asigură și care practic este o forță care stă în spatele la sentimentele, la reacțiile, la atitudinile, la faptele care ies în afară. Deci, dacă ne întoarcem înapoi la acel caz când Domnul Iisus face acest exemplu legat de un vas, este foarte important ca să înțelegem ceea ce spunea Domnul Iisus, că practic interiorul dă sens exteriorului și nu exteriorul dă sens interiorului. Înțelegeți? Când te uiți la exteriorul unui creștin și când zic exterior, am în vedere toată viața lui, oamenii pot să fie așa de bine dresați, încât exteriorul lor să arate cum? Perfect. Cum arată exteriorul fariseilor de pe timpul Domnului Iisus? Aveai ceva să le reproșezi cu privire la ceea ce spunea legea? Nimic. Dar ce spunea interiorul? Deci, părerea mea personală este că atunci când vrei să-ți faci impresia despre un om, dacă încerci să-ți faci impresia legat de exteriorul lui, niciodată n-ai să înțelegi interiorul. Dar așa cum spuneam, interiorul, inima, este forța, sau acolo este ceea ce stă în spatele la ceea ce iese în exterior. De aceea, interiorul contează. Dar din cauza că o spune Domnul Iisus că noi nu putem ca și Dumnezeu să cercetăm inima și rărunchii. De cele mai multe ori ne facem impresia din ceea ce este unde? În exterior. Pentru că, vrem sau nu vrem, exteriorul reprezintă ceea ce este în interior. Și chiar dacă oamenii de multe ori încearcă a juca teatru, la un moment dat lucrurile astea ce fac? Ies pe față. La un moment dat, războiul acela care este înăuntru răbufnește unde? Afară. Discutam odată la frate și mi-aduc aminte, spunea cineva că ca să vezi ce este într-un vas, este bine ca ce să faci. Să iei capacul. Atât timp cât noi suntem cu capacul pus, dăm de multe ori impresia Călăuntrul nostru este ok. Dar se întâmplă situația atunci când cineva are grijă ca să vină ce să facă. Să îmbli o leacă la capacul nostru. Cum zice noi, să ne calci o leacă pe deget sau să ne punem mâna la ușă. Fie printr-o reacție, fie printr-o vorbă, fie printr-o faptă chiar. Și atunci, practic, se vede interiorul. Paia vine și spune că trebuie să fim vrednici, să trăim viața noastră vrednic de chemarea pe care am primit-o. Și merge aici vorba despre chemarea care ei au avut-o și Pavel vorbește despre ea în capitolul 1, făcută tuturor, adică și neamurilor. De a ne împăca cu Dumnezeu și de a primi moștenirea, de a accepta pe Iisus ca și Domn și Mântuitor și avea o identitate nouă și de a ne lăsa, cum spuneam, transplantați de Duhul Sfânt în biserica sa, având o reședință nouă sau o viză de reședință nouă. O diferență importantă de observat este că dacă ne uităm în Vechiul Testament, Dumnezeu spune în felul următor: dacă vei asculta, dacă te vei comporta, dacă vei trăi cum cer eu, te voi binecuvânta. Asta este ideea întreagă a Vechiului Testament. Modul în care Dumnezeu se relaționează cu Israelul, cu copiii lui. Când trecem în Noul Testament, la relația pe care Dumnezeu o are cu biserica lui, credeți că este tot așa? Eu vreau să vă spun că de multe ori, de cele mai multe ori, când am auzit și când am ascultat oameni discutând predici legate de textul ăsta, oamenii iau exact și aplică Vechiul Testament în Noul Testament. Vrei să fii binecuvântat? Ascultă! Fiți atenți! În Noul Testament, Dumnezeu spune în felul următor: deoarece ai fost binecuvântat, deoarece ai primit mântuirea prin jertfa Domnului Iisus la cruce, comportă-te ca atare sau ca un om mântuit. Cea mai mare binecuvântare de care poate să aibă un om în viața lui este mântuirea. Amin? Mântuirea noastră s-a realizat unde? La cruce. Deci această binecuvântare, omenirea întreagă deja a primit-o sau nu a primit-o? A primit-o. Din cauza asta spunem că accentul Noului Testament nu mai este ascultă, trăiește cum trebuie ca să fii binecuvântat, ci este din cauza că ai fost binecuvântat, din cauza că ești mântuit, trăiește ca atare. Sau trăiește ca și un om mântuit. Pentru că Dumnezeu nu vrea ca să-L facem, dacă am putea să spunem așa, de rușine, prin comportamentul nostru. Pentru că Pavel vine și ne spune că El ne-a dat dreptul ca să ne numim Tată, să facem parte din familia Lui. Și atunci când eu îmi fac de cap și nu trăiesc ca și un om mântuit, lumea întreabă: cine-i tata? A cui copil ești? Și cine-i tata? Când ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru, cui îi spunem tata? Și atunci când nu trăiesc conform cuvântului lui Dumnezeu, cine suportă rușinea? Atunci când nu erai cu minte la școală și era chemat tata, cine suporta rușinea? Eu atunci nu-mi dam seama. Dar când am ajuns eu părinte și când eu trebuie să merg la școală, din cauza la copiii mei, am început să înțeleg ce să-mi ță tata atunci când era chemat la școală din cauza mea. Ce sunt e tata atunci când eu, care am fost altoit în el, care sunt moștenitorul lui, care am o identitate nouă în el, care am viza de reședință în casa lui, încep ca să nu trăiesc conform cuvântului lui. Deci nu uitați, noi astăzi suntem chemați ca să trăim ca și oameni mântuiți din cauza că am fost binecuvântați. Astfel, în versetul 2, Pavel ne dă o listă de 5 trăsături de caracter care trebuie să fie văzute în viața unui om care a fost născut din nou. La cine ajută ele? Tocmai în a acoperi diversitatea sau diferențele dintre noi. Și astfel a păstrat ce? Unitatea. Cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Avem deci smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, îngăduință și dragoste. Și căutați, spune el în versetul 3, să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Am putea despre fiecare dintre aceste virtuți să avem câte un mesaj. Ceea ce vreau eu să spun astăzi este doar un singur lucru legat de aceste cinci pe care Pavel le prezintă aici. Și încerc să mă asigur că și Pavel anume asta a vrut ca să ne spună. Unitatea în trup sau în biserică este în întregime lucrarea Duhului Sfânt. Singurul lucru care ni se cere nouă este să nu o rupim, ci să o păstrăm. Căutați să păstrați unirea Duhului. El lucrează în noi, unirea. Am spus, El este Cel care ne ia și ne transplantează sau ne dă o vizită de reședință nouă în trupul Lui Hristos. Și spune la aici, prin legătura păcii. Cum? Aplicând lista din versetul 2. Și vreau doar ca să vă dau câte ceva legat de fiecare dintre ele. Smerenie. Ce înseamnă smerenie? Vă zice de unde ori capul plecat să abia nu taie, nu? Smerenie în sensul biblic înseamnă Dumnezeu primul, semenii a doilea și eu ultimul. Asta înseamnă smerenie în felul în care Biblia ne-l prezintă. Blândețe. Ce înseamnă blândețe? Ce înseamnă blândețe? Este foarte interesant. Biblic, blândețe înseamnă puterii ținute sub control. Fiți atenți, e total diferit de ceea ce noi oamenii astăzi înțelegem blândețe. Despre Moise ne se spune că a fost cel mai blând om de pe pământ. Din ce cauză? Din cauza că Dumnezeu i-a dat lui Moise o putere extraordinară, dar era putut și să facă. Să o țină sub control. De fapt, termenul vine de la îmblânzirea cailor sărbatici. Atunci când un cal sălbatic ajungea ca să fie călărit de un călăreț, se spunea că s-o îmblânzit. L-o îmblânzit. Și de aici avem cuvântul blând, a îmblânzi. A lua ceva care este foarte puternic și a o ținea unde? În control. Îndelunga răbdare, sensul biblic este lungimea spiritului. Sau, ideea este cât de mult ești gata să aștepți timpul și locul potrivit. Îngăduință. Renunțare la un drept. Renunțare chiar și dacă merge vorba de a pierde, de dragul unității. Și dragostea, eu cred că înțelegeți fiecare ce este termenul agape, care vorbește despre o dragoste necondiționată, nemeritată și dezinteresată. Cum am încercat ca să-i pun cumva la un loc și mi s-a plinit o idee interesantă, sper că după moarte să ajungă o maximă, cineva să o pună undeva. M-am gândit la felul următor. Smerenia și blândețea sunt două izvoare, de unde pornește râul îndelungii răbdări, care se revarsă în marea îngăduinței, care la rândul ei este cuprins în oceanul dragostei, unde este loc pentru toți. Deci, uitându-ne la lista aceasta, putem să ne dăm seama cum ele ar trebui ca să lucreze practic în viața noastră. Dar mai e ceva important aici. Pavel spune că unitatea în trup este realizată sau este lucrată, așa cum spuneam, de Duhul Sfânt. Nu se cere altceva decât să o păstrăm. Nu să o lucrăm, nu să o creem, așa cum de multe ori înțelegem noi. De aceea lista din versetul 2 nu creează unitate, ci păstrează unitatea pe care o creează Duhul Sfânt în biserică. Cum? Și el vine și ne spune aici, prin legătura păcii. Pace cu cine? Din nou, unii vin și spun că merge vorba despre pace unii cu alții. Eu nu înțeleg așa. Eu înțeleg aici că merge vorba că noi trebuie să păstrăm legătura Duhului sau unirea Duhului prin legătura păcii, pace cu Duhul Sfânt, care am văzut că de fapt lucrează această unitate și este sursa unității. Versetul 30 spune în același capitol, a să vedem mai târziu, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Iacov vorbește în epistola lui mult despre problemele lipsei unității între copiii lui Dumnezeu, în mod deosebit în capitolul 2. Uitați cum începe el. De unde vin luptele și certurile între voi? Deci, dezbinare, lipsă de unitate. De unde se pornește lucrul ăsta? Și apoi, după ce Pavel spune acolo câteva lucruri, Iacov, îmi cer scuze, versetele 4 și 5 spune așa, suflet de pe acovare, nu știi că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Și ce înseamnă vrăjmășie? Lipsă de ce? De pace. Exact. Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, să face vrăjmaș sau intră în război cu cine? Cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura. Ce vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Lucrul ăsta mă face să înțeleg că Pavel vine și spune aici foarte clar, unitatea în trupul lui Hristos o lucrează Duhul Sfânt. Noi suntem chemați ca această unitate să o păstrăm prin legătura păcii cu El, nu cu unul cu altul. Din ce cauză? Pentru că nu putem să avem pace unii cu alții. Pentru că pacea înăuntru nostru vine de unde? De la Domnul. Până când nu rezolvăm problema păcii cu El și până când inima noastră nu este umplută de pacea Lui, tot să căutăm noi smerenii și dragostii și toate celelalte lucruri, niciodată n-au să realizeze. Și niciodată această unire despre care vorbește El, cu lucrează Duhul Sfânt, poate să o facă. Dacă eu am întristat pe Duhul Sfânt și El nu mai lucrează la unitate, nu mai pune în inima mea dorința de a fi una cu frații și cu surorile mele, cum aș putea eu să fiu una cu ei? Vă imaginați o altă cale? Dacă El, care trebuie să lucreze unitatea, s-a întristat, am intrat în război cu El și nu mai lucrează. Și aici avem răspunsul la ceea, din ce cauză unii sunt tot timpul nemulțumiți? Din ce cauză unii nu ajung niciodată ca să fie împăcați? Au probleme în a se înțelege cu cei din jur. Din cauza că au probleme în inima lor, din cauza că este un război în inima lor și nu este acolo pace, care uneori, așa cum spuneam și mai înainte, răzbucnește sau iese afară. Fără a avea pace cu Duhul lui Dumnezeu în interiorul nostru, înăuntru nostru, nu putem ca să păstrăm unitatea cu trupul Lui, adică cu biserica în exterior. În versetele 4 la 6, Pavel vorbește despre temeiul unității creștine sau domeniile în care nu este admis diversitatea. Și dacă până acum Pavel vine și ne spune că noi trebuie să căutăm unitate în diversitate, Pavel vine și ne spune în continuare că nu merge vorba despre orice diversitate. Este un singur trup, un singur duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tatăl al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Acum eu vreau să vă zic, deși se face foarte multe vorbărie în jurul acestor afirmații pe care Pavel le spune aici. Părerea mea este că ideea principală a lui Pavel de aici este contextul, unitatea în biserică. sau unitate între trupul, între mădularele care formează trupul lui Hristos. Eu cred că de departe Pavel aici nu vrea să vorbească despre ecumenism. Nici despre unitate între religii sau despre unitate chiar între biserici. Trebuie să fim atenți. Pavel nu vorbește despre unitate până când nu face lumină în partea doctrinară. Nicăieri în primele trei capitole Pavel n-a vorbit despre unitate. Pentru că Pavel acolo vorbește despre doctrine. Și Pavel aici citează niște lucruri foarte importante. Pavel vine și ne spune cu alte cuvinte. Cel pentru care 1 plus 1 face tot timpul 2. Nu poate fi una cu cel care uneori face 3 sau 4. Nu putem crede orice și să mergem împreună. Nu asta înseamnă unitate în diversitate, spune Pavel. Observați, cuvântul de legătură al lui Pavel aici este un singur. Deci aici nu este vorba despre diversitate. Pavel vine și spune aceeași învățătură despre biserică, un singur trup. Nu poți fi mădular în două trupuri sau în niciunul. Sau poți. Apoi Pavel vorbește aici despre aceeași învățătură despre Trinitate. Avem Dumnezeu, Domn și Duh. Apoi Pavel vine și spune aceeași învățătură despre mântuire, o singură credință. Aceeași învățătură despre botez, un singur botez. Aceeași învățătură despre revenirea Domnului Iisus, o singură nădejde. Nu poate fi vorba de unitate dacă în cele unici este diversitate. De aceea, concluzia ar fi următoarea. Ideea centrală din aceste versete este că noi trebuie să fim uniți în jurul acestor adevăruri unici care duc la un scop unic. Chiar dacă în alte, multe, multe domenii și puncte de vedere suntem cum? Diferiți. De ce spuneam că noi de multe ori înțelegem greșit unitatea? Fie că cădem într-o extremă, fie că cădem în alta. Unii înțeleg unitatea a renunța la orice de dragul unității, a merge la compromis de dragul unității, și asta este o extremă. Cealaltă extremă este, eu pot să fiu una doar cu cei care sunt exact ca și mine. Hai veni și spune că sunt anumite lucruri de bază care sunt unice și acolo nu este loc de diversitate. În aceea trebuie ești ca să fim una. Dar apoi vine și spune că sunt anumite lucruri care, cum spuneam, însă Dumnezeu a stat la ideea ca noi să fim diferiți. Și în lucrul ăsta noi trebuie ca ce să facem? Să acceptăm diversitatea care este între noi. Este interesant. Ecumeniștii au înțeles că unitate înseamnă a renunța la tot. Și că poți să te închini înaintea acelui Dumnezeu și cu un budist și cu mulți alții. Dar de cealaltă parte avem menoniții. Ei au înțeles unitate înseamnă și aceleași haine și hainele să aibă chiar aceeași culoare. Asta au înțeles ei unitate. De ce spuneam că înainte ca să înțelegem sau înainte ca să ne dăm seama și să ne putem verifica la capitolul unității, trebuie să înțelegem ce vorbește Pavel, ce spune cuvântul lui Dumnezeu când merge vorba despre unitate. Versetul 7 la 13 avem instrumentele diverse care lucrează la unitatea bisericii. Și aici este paradoxul pe care foarte mulți nu-l înțeleg. Adică acum instrumente diverse, dar lucrează la ce? La unitate. Noi spunem întrebarea, lepăda, racul și ștuca sunt diverse. Și nouă ne spune lumea că lucrurile diverse nu pot lucra la ce? La unitate. Și așa este. Dar noi uităm de un lucru. Că Pavel a venit și ne-a spus că înainte ca Dumnezeu, noi care suntem diversi, să ne chemi la unitate, a făcut ceva pentru noi. Ce a făcut? ne-a schimbat natura noastră. Și-a pus natura cui? A Lui. Deci în mine trebuie să locuiască cine? Hristos. În tine trebuie să locuiască cine? Hristos. Și Hristos care este în mine și Hristos care este în tine ar trebui să găsească ce? Limbă comună. Chiar dacă e o slepădă sau rac, dar tu ești știucă sau lepădă. Pentru că s-a schimbat și natura. Am dat exemplul ăsta care lămurește schimbarea naturii. Și spuneam și albina și musca bâzăie. Și albina și musca ce fac? Zboară. Dar este o diferență care o face natura lor. Când îi dai drumul la o albină într-un lan de flori, zboară pe deasupra și când vede cea mai frumoasă, cea mai melositoare, cea mai dulce floare acolo, ce face? Se duce, pentru că asta e natura ei. Și când îi dai drumul la o muscă, ce face? Trece pe lângă flori și nu le observă. Și în colțul unei o grămadă de gunoi, acolo se duce. Din ce cauză? Asta este cine? Natura. Asta este ceea ce este pus. În noi, Cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că atunci când are loc nașterea din nou, are loc transplantarea naturii lui Dumnezeu în viața noastră. Pavel merge aici mai departe spunându-ne că Dumnezeu lucrează la unitate, la creșterea spirituală a celor credincioși, prin intermediul unor instrumente umane diverse, care sunt dăruite bisericii de către Dumnezeu și sunt înzestrate în mod special pentru a uni biserica și pentru o anumită lucrare. Din nou, este un verset care ne spune că există multă diversitate. Dar fiecare din noi, harul a fost dat după măsura darului lui Hristos. Și chiar joia cei care ați fost la studiu, vă aduceți aminte, vorbeam despre diferențele dintre Ezra, cărturarul și Neemia, guvernatorul. Am făcut o lucrare extraordinar de mare. Dar la fiecare dintre ei Dumnezeu le-a pus un anumit aspect al lucrării. De ce se ocupă Ezra? Am zis noi, de partea spirituală. El vrea ca poporul să se închine. Deci când vine prima, de ce se ocupă? De templu, de altar, am zis noi. De lege, de a învăța poporul cuvântul lui Dumnezeu. Când vine Neemia, de ce se ocupă? El era un om strategic, el se uită și spune, e bine închinare, e bine tot, dar zidurile ce-s? Dărâmate, noi să ne închinăm și când, în timp ce ne închinăm, vin dușmane și ceva. Ne ocupăm, haideți să ne ocupăm de cine? De ziduri. Și spuneam drujoi, ce care a avut dreptate? Care voia voia lui Dumnezeu și care era nu după voia lui Dumnezeu? Amândoi. Pentru că la baza mișcării inimii, la ambii o stat cine? Dumnezeu, doar că erau cum? Diferiți. Ei aveau înclinații diferite. Versetul 8 și 10, la o simplu citire, parcă nu sunt de aici. Avem noi o vorbă, spune, parcă au căzut din pod aici. Dar așa cum spuneam, la o simplu citire, uitați ce spune la aici. De aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia, roabă și a dat darul oamenilor. Și practic, Pavel aici citează Psalmul 68, 18. Uitați ce spune psalmistul. Te-ai suit pe înălțimi, ai luat prinși de război, ai luat în dar oameni. Cei răzvrătiți vor locui și ei lângă Domnul Dumnezeu. S-a suit sus, Pavel zice, aplicând cuvintele psalmistului la Domnul Iisus, cu siguranță că se referă Pavel așa la înălțarea Domnului Iisus. A luat robia roabă, însemnătatea ar fi ai luat robi, o oaste de robi. Dacă am face paralela între Psalmul 68. Și dacă în psalm referirea este la dușmanii luați captivi din împărații lui Israel, aici poate fi înțeleasă că Pavel se referă la aceia dintre neamuri care au fost apropiați, s-au adus la Dumnezeu. Pentru că asta este ideea din psalm. El vine să zice și te-ai suit pe înălțime. Adică un împărat al lui Israel s-a dus și a luptat. Și ca și rezultat a luptei lui, a luat prinși de război și i-a adus înapoi. Dar acești prinși de război, pe lângă faptul că au ajuns robi, din punct de vedere fizic, uman, psalmistul spune, cei răzvrătiți vor locui și ei lângă Domnul Dumnezeu. Ce spune lucrul ăsta? Întoarce-mă înapoi, împăratul lui Israel, hai să zicem David, se duce și ia robi filisteni și îi aduce la Ierusalim. Din punct de vedere fizic, ei sunt robi. Dar, fiind la Ierusalim, după ideea care era în Vechiul Testament, erau ei mai aproape de Dumnezeu sau nu? Mai aproape, din ce cauză? Pentru că la Ierusalim era casa lui Dumnezeu. La Ierusalim ei aveau ocazia să-L cunoască pe cine? Pe Dumnezeu. Decât stând acolo departe. Deci aia, părerea mea este că aici Pavel se referă anume la aceia dintre neamuri care au fost apropiați prin Domnul Iisus Hristos de Dumnezeu. Și lucrul ăsta îl susține ce spune Pavel mai departe. Și acest s-a suit, ce înseamnă? Decât că înainte se pogorisă în părțile mai de jos ale pământului. S-a suit înseamnă că înainte se pogorisă. Ideea este logică. Nu? Înainte ca eu să zic că m-am urcat la etajul 2, trebuie să zic ce am făcut. M-am coborât de acolo. Dacă stau acolo, n-am cum să zic că m-am urcat, pentru că am stat acolo. Ideea este că înainte ca Hristos să se înalță, ce-a făcut? A pogorât. Și noi cunoaștem lucrul ăsta. Și sărbătorim nașterea lui, pogorârea Domnului Iisus pe acest pământ. Atunci când ia chip de om. Părțile mai de jos ale pământului aduc foarte multe discuții aici. Unii cred că este vorba despre iad, alții cred că este vorba despre mormânt. Ținând vorba cont de context, părerea mea este că aici Pavel se referă locurile mai de jos ale pământului la Efes, la Corint. Pentru că vă aduceți aminte, Pavel folosește această expresie, efesienii, corintenii, San Francisco. Cine mai este? Las Vegas-ul. În comparație cu Ierusalimul, unde erau? Departe erau, jos erau. Spune că eu a apropiat. Și aceea vine și zice că el s-a dus în părțile mai de jos ale pământului ca să iei pe cei care sunt răzvrătiți robi și să-i aducă ca să locuiască lângă Dumnezeu. Și versetul 10 face lumină în acest aspect. Cel ce s-a pogorât este același cu cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile ca să umple toate locurile. Cel ce s-a pogorât, cine? Domnul Iisus Hristos. Este același sau este una cu cel ce s-a suit. Despre cine merge vorba? Mă nu zice să întreb, ia uitați în text. Noi știm, cel, când merge vorba despre Domnul Iisus, este cu cei mari. Uitați-vă în text, merge și s-a pogorât, e cu S mare. Domnul Iisus, El s-a pogorât. Dar vine și zice că El este același cu Cel ce s-a suit. Și Cel și s-a suit, avem în textul nostru cu mic. Deci cu siguranță că nu merge vorba despre Domnul Iisus. Dar despre cine merge vorba? Despre mine și despre tine. El s-a pogorât ca să ia o armată, adică pe noi, și împreună cu noi ce să facă? Să se suie înapoi, ca ce să facă? Să umple toate locurile. Spunea Domnul Iisus în Ioan 14:2, în casa Tatălui meu sunt multe ce? Locașuri. Locașurile care sunt acolo trebuiesc ca să fie umplute, ne spune Cuvântul Dumnezeu. Aceasta aminte de pilda cu nunta. Atunci când mai era loc și au fost trimiși oamenii, ce să facă? Pe la Răspânti, pe la Las Vegas, la Sacramento și la Antonești. Și pe stă locul, la Rădoaia, ca ce să facă? Să arcate pe Ion, pe Slavi, pe fiecare dintre noi și să-i forțeze ca să intre acolo. Ca să fie una cu el din cauza că el vrea ca să umpli toate locurile. Și să nu rămână acolo nimic gol. Locașurile care vrea El ca să le umple cu fiecare dintre noi. Și cu acest scop, Pavel vine și spune, El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători. Din nou se discută mult în jurul acestor termeni, chiar s-au făcut doctrine legate din baza diferențelor între acești trei termeni, sau cinci termeni, unii văd trei, unii zic că păstor și învățător este același, unii vin și zic alte lucruri. Eu cred că Pavel aici a vrut ca cei din Efes să nu facă doctrine, cum spuneam și alte dăți. Ceea ce nu vreau să facem nici noi, ci doar să rămânem la ideea pe care o aduce aici Pavel. Și este una simplă. El vine și zice că toți aceștia și alții au fost dați bisericii cu un scop bine definit. Și care este acest scop? Pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, adică biserica. Și aici se începe cu creșterea personală, care la rândul ei duce la unitate în slujire, care ajută la creșterea ca și trup și care se va încheia într-o zi cu ocuparea locului pregătit de el. Apoi Pavel aici nu ne spune până când are să dureze acest start al slujurii. Este interesant că noi am învățat de la Solomon și de multe ori zicem că toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub cerul și are vremea și ceasul lui, spune Solomon. Întrebarea mea este, oare slujirea și are vremea ei? Este corectă afirmația următoare. Eu am slujit de ajuns să mai slujească și alții. Corect? Când ieșim la pensie din rolul de slujitor? Și merge vorba aici de toți. Noi de obicei zicem slujitor, acei care sunt implicați într-o lucrare sau alta. Și asta este o altă problemă. Pentru că la întrebarea cine sunt slujitorii în biserica ta, știți care trebuie să fie răspunsul? Eu sunt unul dintre ei. Pentru că în biserică fiecare mădular este chemat ce să facă? Să slujească. Nu poți să fii slujitor într-o biserică dacă nu ești mădular. Dacă ești oaspete, vă aduceți aminte sau ce spune Pavel? Sau străin. Dar dacă ești de-ai casei, n-are cum să fii ai casei și nu slujești. N-are cum să fii ai casei și treci pe lângă urna de gunoi și să o vezi că-i plină și noi ei ce să faci? Să o duci. Niciodată musafirul n-a să-și permită lucrul ăsta. Sau străinul. Nu mergi niciun străin pe lângă mine pe acasă și să uiți să vadă. Zici, băi, azi e luni, azi trebuie scos garbici. Ia să-l ajut pe omul ăsta să scoată. Nu? Slujirea este ceva care trebuie să ne caracterizeze pe fiecare dintre noi. Dar până când? Și acum, să nu credeți că eu mă apropii de vârsta când a trebuit să ies la pensie și încerc ca să fac albii aici și să fac pile. Nu mergi vorba despre așa ceva. Pavel vine și răspunde, cât timp trebuie să dureze slujirea în viața unui om? Nu slujirea într-o poziție sau alta în lucrarea lui Dumnezeu. Slujirea în biserică ca și trup. Până vom ajunge toți la unirea credinței, a cunoașterii Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Acum, asta nu înseamnă că nu vom schimba domeniul, felul de slujire, pentru că vârsta își spune ei. Dar asta înseamnă că nu voi abandona niciodată statutul de slujitor. De multe ori mi-aduc aminte de frații mai bătrâni de la Antonești, atunci când mergea construcția. Acei tineri veneau, luau mistria și suiau sus pe zid și zideau. La un bătrân care avea 70-80 de ani nu te aștepta la lucrul ăsta. Dar ei nu stau acasă. Dar și făceau, aduceți aminte. Veneau și se așezau pe un scaunel, din cauza că la perioada aceea era foarte dificil ca să cumperi cui sau cum le zicem noi, chiroane, și de toată ziua acolo cu ciocanele pe niște elăi de metal și ce făceau? Îi îndreptau ca cei care pot lucra să poată să lucreze. Am spus de multe ori că în lucrarea lui Dumnezeu niciun om nu iese la pensie. Dacă vreți ca să ieșiți la pensie din slujirea lui Dumnezeu, atunci trebuie să-mi demonstrați că am ajuns cu toții la unirea credinței, a cunoașterii Fiului Dumnezeu, că am ajuns cu toții la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, adică ca și El. Dacă vreți să vă luați pensii, concediu, de la a sluji frații, de a sluji biserica, de a sluji pe Dumnezeu, atunci trebuie să demonstrăm lucrul ăsta. Că nu mai este loc și nevoie de slujire. Dar mai e ceva important aici, începând cu versetul 13. Pavel aici vorbește despre semnele maturității spirituale, care pot fi observate așa cum sunt observate semnele maturității fizice. Astfel, primul semn îl vine și îl zice în versetul 13. Și deja am vorbit despre el, asemănarea cu Hristos. Al doilea semn îl zice că este stabilirea sau stabilitatea în credință și în purtare. Ca să nu mai fiți copii, plutând încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloace de amăgire. Să nu mai fiți prunci. Chiar dacă suntem îndemnați, într-un anumit context, de Domnul Iisus ca să fim ca și niște copilași, asta nu înseamnă că în toate trebuie să fim ca și copiii. Dacă vă uitați în Matei 18, unde Domnul Iisus vorbește despre acea idee de a fi ca și copiii, Domnul Iisus acolo se referă la două lucruri, la umilință și la încredere. În a ne umili și în a avea încredere, trebuie să ne asemănăm cu copiii. Dar eu vreau să vă întreb, la mofturi trebuie să ne asemănăm cu copiii? Dar la nestatornicii trebuie să ne asemănăm cu copiii? Vrei să iei un copil în brață și nu vrei, dă-i o bomboană și țop s-o vine. Dacă ne-am asemănat și noi cu copiii, vrei diavolul să ne iei în brață, nu vrem, ne dă o bomboană sau un dolar sau eu știu cine dă și hop, a sărit la dânsul în brață. Observați, sunt anumite domenii care caracterizează copiii, imaturitatea, impulsivitatea, nestatornicia, care cu siguranță că Dumnezeu nu ne vrea copiii în aceste domenii. Deci Pavel zice că nu mai fim ca și copiii, dar este interesant că Pavel continuă această idee când zice duși încoace și încolo, folosind o imagine din navigație. Chiar dacă Pavel, noi știm că nu a fost pescar, ca și majoritatea dintre ucenicii Domnului Iisus, Pavel a călătorit foarte mult cu mare, cu corabia. Și Pavel aseamănă aici lipsa de statornicie cu o corabie care nu are o ancoră puternică. Și dacă nu ai o ancoră puternică la corabie, atunci când nu bate vântul, este bine și mersi de tine. Dar dacă începe să bate vântul și să stârnește o furtună, dus ai fost, nu? Și de obicei, nici nu ești găsit după aceea. El vine și zice că trebuie să fim statornici, să avem o ancoră puternică, pentru că atunci când vin vânturile din învățătură, și deși putem aici să încadrăm toate învățăturile străine, cu siguranță că Pavel aici se referă în mod special la învățăturile greșite cu privire la biserica locală și cu privire la a fi membru într-o biserică. Și asta el susține în versetul 16. Prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloace de amăgire. Originalul vorbește aici despre a juca zaruri, dar acel cu care joci, inițial au calculat toate lucrurile ca să te înșele. Ideea este în felul următor. Este ca și o joacă în care mergi și crezi că ai să câștigi. Dar nu poate fi vorba de a câștiga din cauza că cel care a inventat joaca și te-a provocat la joacă din start, a făcut lucrurile și le-a aranjat în așa fel că tu ce să faci? Să pierzi. Asta este ideea lui Pavel care o folosește aici când vine și spune prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloace de amăgire. Nu merge vorba despre mergeai pe drum, din întâmplare te-ai întâlnit cu cineva care te-a amăgit. Și mergi vorba cu cineva, o stat acasă, o planificat lucrurile, special o pregătit cum să te amăgească, anume pe tine. Și apoi te-a luat și vrea ca să te amăgească. Tu crezi că ai șansa ca să ieși de acolo biruitor, dar lucrul ăsta este imposibil. Al treilea semn este echilibru între adevăr și dragoste. Și credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este Hristos. Nu de mult am vorbit despre echilibru între har și adevăr. Aceea este adevăr și dragoste. Și vreau să vă zic, chiar dacă în lume adevărul și dragostea nu pot să stea împreună, la Dumnezeu, în cuvânt, în viața credincioșului, ele nu trebuie ca să fie separate. Cum funcționează ele împreună? Foarte simplu. Dragostea sau iubirea lăuntrică pe care o am față de fratele meu mă provoacă ca să-i spun adevărul. În timp ce adevărul pe care eu îl spun arată starea lăuntrică a inimii mele, care este plină de dragoste și de compasiune. Și vreau să vă zic că această combinație dintre dragoste și adevăr este cea mai bună vitamină spirituală pentru a crește cineva. Și încă o observație importantă aici. Dacă în prima dată Pavel zice ca să ajungem ca și el, aici Pavel, observați, nu mai spune ca să ajungem ca și el, ci ca să ajungem, unde spune el? În versetul 15. Să ajungem la cel ce este capul, adică să ajungem la el. Și este o mare diferență. Este asemănarea cu el, am zis, primul semn al maturității. El vine și zice aici că trebuie să ajungem la el. Ca să ajungem la cel ce este capul, adică Hristos. Acum simplu, dacă luăm exemplu cu trupul nostru. Cum face legătura degetul mic de la piciorul meu cu capul? Hai să vă spunem, eu în biserică, dacă am asemănat așa, îți degetul mic de la picior. Hristos e capul. Cum face legătură degetul cu capul? Ce e între cap și deget? O mulțime de alte mădulare. Așa e sau nu? Sau când degetul vrea să primească ideea de la cap, se dizlichește de picior, vine și se lichește de cap, îi spune capul și se fac și duce înapoi, nu? Sau informația de la cap, prin celelalte mădulare, se duce și degetul funcționează și el. Așa e sau nu? Într-un trup sănătos, așa e. Și apoi vine și ne spune, când merge vorba despre biserică, noi care suntem mădulare, trebuie să înțelegem exact același lucru. Legăturile dintre noi, ca și mădulare, fac posibilă legătura cu cine? Cu capul. Legătura dintre noi ca și mădulare fac legătura cu capul. Și avem al patrulea semn, ultimul, implicarea personală în lucrarea de slujire reciprocă. Din el, adică din Hristos, din capul la care noi trebuie să ajungem. Tot trupul, toată biserica, bine integrat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, fiți atenți, nu fiecare mădulară, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Din el, din legătura vitală cu capul, tot trupul, toată biserica, nu este loc aici de individualism. Bine închegat sau armonios combinat sau unit prin ceea ce dă fiecare încheietură. Și am mai făcut referire la acest lucru nu odată. Pavel nu spune aici prin ceea ce dă fiecare mădular. Noi de multe ori credem că eu fac ceea ce eu fac pentru biserică și asta valorează înaintea lui Dumnezeu, mâine dimineață. Biblia vine și ne spune că înaintea lui Dumnezeu lucrează și are valoare ceea ce fac eu în combinație cu mădularele care sunt lângă mine. Încheietura, legătura dintre mine. Cu alte cuvinte, practic, Pavel vine și spune aici ce dau eu cântărețul este legat de ceea ce dă și cântărețul de lângă mine. Ceea ce dau eu predicatorul este în combinație cu ceea ce dă cântărețul de lângă mine. Ce dau eu slujitorul, ce dau eu care dăruiesc, care mă rog, care fac o altă lucrare în biserică, înaintea lui Dumnezeu contează ceea ce dau eu în legătură sau în combinație cu cel de lângă mine. De aceea, nu este loc de distanță, nu este loc de individualism, așa cum spuneam eu, în lucrarea lui Dumnezeu. De aceea este important ca să petrecem timp împreună. Pentru dacă eu stau pe Garfield și tu stai pe Elcor, demonstrați-mi cum eu, de pe Garfield și tu de pe Elcor, putem împreună ca încheietura între noi să dăie ceva. Ca încheietura între noi să dea ceva, trebuie ca noi să fim unde? La un loc. Noi trebuie să fim împreună, noi trebuie să fim uniți. Trebuie să fie ceva care să ne conecteze, să ne lege unii de alții. Astfel avem că ținta creșterii noastre este asemănarea cu Hristos, legătura cu El și ajungerea ca și El, dar metoda de creștere în biserică este slujirea reciprocă. Acum, practic, este mult mai ușor să slujești pe Dumnezeu decât să slujești pe cei din biserică. Dar al spune că îl iubești pe Dumnezeu fără a demonstra această dragoste față de cei din familia lui Dumnezeu, Biblia vine și ne spune că este minciună. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci nu cine, căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să spună că iubește pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Și apoi vreau să vă zic că atunci când ajungi bolnav, atunci când ai nevoie de un ajutor, când ajungi pe pat la spital, ai nevoie de frați în carne și oasă, nu? Care să se roage, care să te viziteze. Atunci când ai un eveniment, când ai binecuvântarea unui copil, când ai o cununie, când ai un botez, avem nevoie de cine? De frați, avem nevoie de biserică, avem nevoie de mădularele care alcătuiesc trupul lui Hristos. Vă aduceți aminte, am zis mai înainte, că Pavel se referă aici în special la învățăturile greșite cu privire la biserică și la rolul bisericii. Și ziceam că dovada este versetul 16. Și vreau să vă dau un caz ca să înțelegeți despre ce merge vorba. Spune că un misionar independent a vizitat o biserică locală și le-a cerut suport financiar. Din ce biserică ești? L-a întrebat păstorul. Fac parte din Biserica Universală a lui Hristos, a fost răspunsul. O, zice păstorul, și eu. Dar totuși, din ce biserică locală faci parte? Din biserica invizibilă, a fost răspunsul. Devenind suspicios, istoria ne zice că păstorul a întrebat, și unde se întâlnește această biserică ta? Cine o păstorește? Poți să-mi dai o adresă, un telefon? Misionarul îi răspunde și el tăios. Pretutinde, biserica ta nu este o biserică adevărată. Păi ea o păstorești tu. Eu fac parte din biserica invizibilă pe care o păstorește Domnul Iisus. Atunci îți dăm și noi niște bani invizibili pentru biserica ta invizibilă, i-a răspuns păstorul. Adevărul este că biserica invizibilă, ca și alte idei și alte multe teorii, sunt niște invenții a oamenilor care nu pot să stea între oameni, care nu pot să suporte slăbiciunile și problemele altora și nu le place atunci când alții îi cunosc și știu despre problemele și slăbiciunile lor. Adevărul este că multe din ideile legate de membralitatea în Biserica Universală sunt nebiblice și sunt departe de Cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul este că și multe învățături legate de biserica locală sunt eronate și nu sunt conform Cuvântului lui Dumnezeu. După mine, acel care se separă de trupul lui Hristos, adică de biserica locală, păcătuiește de trei ori sau săvârșește trei păcate. Primul, minte spunând că iubește mirele, nesocotindu-i mireasă. Doi, se lipsește pe sine de ceea ce Dumnezeu a rânduit să-i dea prin alții. Dumnezeu a pregătit anumite lucruri de care noi să avem parte prin alții. Sau nu? Mi-e așa tare îmi place atunci când vin la biserică și Dumnezeu vorbește prin alții. Când Dumnezeu vorbește prin rugăciunea altora. Când Dumnezeu vorbește prin simplu fapt. Că atunci când spun ceva, vă uitați și vă zâmbiți. Reacționați. Printr-o cântare. Dumnezeu a pregătit o mulțime de lucruri. Dumnezeu pentru fiecare dintre noi astăzi o pregătit ceva. Care suntem aici, ați profitat din plin din ceea ce a pregătit Dumnezeu prin grupul de laudă și închinare, din ceea ce a pregătit Dumnezeu prin mesaj. Dar cei care nu sunt aici s-au lipsit de posibilitatea asta sau nu? S-au lipsit. Dar, la rândul lor, a treia problemă este că ei, sau acei care nu vin, care lipsesc, îi lipsesc pe ceilalți. De ce aici Dumnezeu ar putea să dea prin ei? Cel puțin o încurajare, o îmbărbătare, o rugăciune. De aceea, neimplicarea, separarea de trup, de biserică, vorbește aceste lucruri. De aceea vreau să vă zic că apreciez și mulțumesc Domnului pentru măsura de slujire în biserică, a fiecăruia membru, a fiecărui mădular, a fiecăruia dintre voi. Apreciez și mulțumesc Domnului pentru contribuția personală a fiecăruia dintre voi la unitatea bisericii noastre. Prin participare, implicare la servicii, prin implicare financiară, prezența la ora de rugăciune, la studiu biblic, la întâlnirile de bord, prezența și participarea la ora sau la întâlnirea familiilor, la întâlnirea surorilor, la întâlnirea fraților, la serile de tineret și de ce nu, la activitățile copiilor. Vreau să vă zic, măsura implicării în aceste activități demonstrează dacă am înțeles sau dacă nu am înțeles ce înseamnă a face parte din Biserica lui Dumnezeu, unitate în diversitate. Ce înseamnă a fi mădular viu în trupul lui Hristos, unitate în slujire. Și ce înseamnă a fi una, unitate pentru a crește. Și vreau să vă zic, dacă am înțeles aceste lucruri, aceste adevăruri, am înțeles dragostea lui Hristos. Din ce cauză zic lucrul ăsta? Pentru că spune cuvântul Dumnezeu, căci dragostea lui Hristos ne strânge. Nu pot să spun că am dragostea lui Hristos dacă nu-mi place să mă strâng împreună cu frații și cu surorile. Dragostea lui Hristos care este în noi ne strânge. Dacă nu simțim dorința și dacă nu tânjim înăuntru inimii noastre pentru părtășia cu frații, pentru părtășia cu trupul lui Hristos, cu biserica lui, dragostea lui Hristos nu este în noi, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Totodată cuvântul Său ne spune că Duhul Sfânt este Cel care lucrează aceste lucruri în noi. Avem anumite lucruri frumoase, dar totodată eu cred că cuvântul Său, Duhul Sfânt, în dreptul fiecare dintre noi și mie ne spune în această dimineață, dacă avem urechi de auzit, că mai este și mai avem de lucru. Eu vreau să vă spun că Pavel vine și pune acest accent, nu atât la nivel de biserică, cât la nivel de personal, individual. Și anume de aceste aspecte, cum spuneam, Pavel se va ocupa în restul epistolei sale și ca și rezultat și noi în duminicile următoare. Din ce cauză? Pentru că spunem la început, noi ca și un întreg, ca și un trup, suntem suma la ceea ce suntem fiecare dintre noi individual. Și Domnul să ne ajute ca să fim cât mai asemenea cu El. Pentru că atunci și biserica și trupul Lui ca să se asemene cât mai mult cu El. Amin. Amin.